Dëgjues së ndëruar, mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues. Në këtë edicion mes tjerash do të ndiqni. Familjarë të pacientëve me koronavirus në Kosovë vazhdojnë të blejnë vetë disa nga barnat. Vaksinimi mund të ulë hovin e koronavirusit, thonë ekspertë huaj shëndetësorë. Macedonia e Veriut përgatitet për regjistrimin e popullsisë të parin pas dy dekadash. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Familjarë të pacientëve me koronavirus në Kosovë vazhdojnë të blejnë vetë disa nga barnat. Përveç kësaj, ata edhe kujdesen për familjarët e tyre të shtrirë në spitale. Arton Kunushevci na e sjellë rrëfimet e disa prej tyre.
Sani e kastrati nga komuna e Malisheves me banim të përhershëm në Gjermani ka më shumë se 20 ditë që është duke u kujdesur për bashkëshortin e saj, i cili është i shtrirë në klinikën e infektives me koronavirus.
Katër javë as mua e kena prunsu, në herë private kena kontrollu si kanë bën kur gjë. Tashu këtu në spital janë mënu me tana mënyrat. Nuk kanë mujtë kur gjo me bëhon, tashu në gjendje kritike.
Ajo ka shpiguar se bashkëshorti i saj nuk ka qenë i vaksinuar me asnjë nga vaksinat kundër COVID-19. Si pas saj, deri më tash kanë shpenzuar një shumë të caktuar të parave, por si shprehet ajo, pjesa më e madhe e medikamenteve është siguruar nga klinika.
Këna blje pak, a më ju shumë, na kanë një mundë.
Elife Azhiu nga komuna e Podujeves thot se ka të shtrirë në klinikën e pulmonologjisë bashkëshortin dhe thot se për 4 ditë i është dashur të blej disa medikamente të cilat spitali nuk i ka pasur.
Fejtjeta, një për temperaturë, diçka, një hape dhe një sirup për fatë e të mati pasurë. Ka qenë vëtërë.
Hyseni, një burrë rreth 70-ave të premten pas më shumë se 20 ditë qëndrimin e klinikën e infektives është liruar, pasi, si thot ai, është i shëruar. Ai tha se ka pasur një gjendje të rëndë shëndetësore pasi ishte i infektuar me COVID-19, por fal mjekve, thot ai, arrita të shpëtoj.
Jo, valla bonë e pa, ma shqyptu dhe në që ja.
Fahri Ebrahaj nga Krajkova e Drenasit është duke u kujdesur për nënën e saj për më shumë se 2 javë. Ai thot se kujdesi mjekëve në klinik është shumë i mirë dhe se shumica e ilaçeve janë në klinik, por janë edhe disa që mungojnë. Ai thot se për 12 ditë është paguar një medikament 420 euro.
Na ka rënë vetëm një gjelpon të më të qepa, mos të tjera.
Sa ju ka kushtu qajo?
Qajo 35 euro.
Në ditë?
Një familjar tjetër që për kujdeset për babain e tij bashkimi thot për Radio Evropa e Lirë se ka 4 ditë që ka të shtrirë babain në qendrën e mjekësisë sportive në ÇKUK. Ai thot se deri tash ka bler medikamente në vlerë mbi 100 euro.
Për babën ka qenë vetë tash në bashkullë një
Në këtë qendër mjekimi të premten kanë munguar edhe qeset urinare.
Qeset urinare s'ka që 3 ditë, bilim që tesh kesh barnatore dhe ta saluli vete këtët barnatore sa nuk ka në 0-0 ju ka, sa ture nuk në s'ka.
Është tha shkurt një nga përcjellët e një paciente duke mos dashur të jap emrin. Pacientët e infektuar me koronavirus janë të shtrirë edhe në klinikën e ginekologjisë. Burim Bujupi nga Drenasi të premten po priste që të bëhet baba i dy binjakve. Gruaja e tij pasi është pranuar në klinikën e ginekologjisë ka rezultuar me testin e tretë pozitiv me koronavirus. Ai thot se gjendja e bashkëshortes së tij është e mirë dhe se deri tash nuk i është kërkuar që të blej barna.
Ajo pranon të jonë dhe jena fëtit e shoqëve të shkëndijës. Ai thot apo i bashkëshortit se 3 herë ka bërë testin, 2 herë ka qenë negativ, 1 herë pozitiv.
Mbi 1200 pacientë të premten kanë qenë duke marrë trajtim mjekësor nga COVID-19 në klinikat e ÇKUK-s dhe spitalet e përgjithshme në Kosovë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Gushti në Kosovë ka qenë muaj më vdekjeprurës prej se ka nisur pandemia e koronavirusit. Ekspertë huaj shëndetësorë thonë se duhet të rritet shkala e vaksinimit që situata të sillet nën kontroll. Epidemiologët Peter Smejkal nga Çekia dhe Paul Offit nga Shtetet e Bashkuara flasin për ekspozen. Ndjekim bashkë materialin në vazhdim. 170 viktima nga koronavirusi janë konfirmuar në Kosovë nga data 27 gusht deri më 2 shtator. Ka qenë ky shtatditshëm më vdekjeprurës që kur ka shpërthyer pandemia pranverën e vitit të kaluar. Fluksi i pacientëve në spital është në prag të limiteve. Si mund të ndalet hovi? Pandemia e koronavirusit vazhdon të përbëjë titull i lajmësh gjetk. Kosova aktualisht është nën kthetrat e një vale të rëndë. Rreth 27.000 raste janë aktive. Mbi 2500 pacient kanë humbur jetën, prej tyre 170 në javën nga 27 gushti deri më 2 shtator. Numri i rasteve të reja ditore sillet në rreth 13% të testeve. Spitalet janë të mbingarkuara dhe autoritetet paralajmërojnë se situata mund të rëndohet edhe më shumë.
Jemi detyruar që shumë shërbime të tjera të pezullohen dhe të zëm e shtretit për pacientet me COVID. Në disa spitale, ma dje kemi filluar që dhe dhomat të personelit shëndetësor që shëndrojnë në dhomat të pacientve, që që është rastin e spitale në Gjilanit, në të Rizajit.
Motori i kësaj vale thuhet të jetë varianti Delta i koronavirusit. Ky variant sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë përhapet shumë më shpejt se variantet paraprake. Delta ka shkaktuar tashmë rritje të numrit të rasteve dhe në vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor. Për pasoi, Bashkimi Evropian ka hequr këtë javë nga lista vendeve të sigurta Kosovën, Malin e Zi dhe Maqedoninë e Veriut. Kosova gjatë muajve të verës i ka liruar pothuajse të gjitha masat kundër koronavirusit, ndërsa nga 29 gushti, pas përkeqësimit të situatës epidemiologjike, ka rikthyer kufizimet në lëvizje, ka zvogëluar orarin e gastronomisë dhe ka obliguar institucionet publike dhe private që të punojnë vetëm me staf esencial. Profesionistët shëndetësor thonë se lirimi i tepërt i masave, por mbi të gjitha normat e ulta të vaksinimit kanë sjell gjendjen aktuale. Deri më 3 shtator në Kosovë janë vaksinuar plotësisht mbi 291.000 qytetarë. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë, rreth 31% e qytetarëve janë vaksinuar me nga 2 doza. Për krimin e një lloj mbrojtje kolektive, besohet se duhet vaksinuar së paku 80% e popullsisë. Ky prag nuk është arritur ende në asnjë vend të botës, por në shumë prej tyre është vaksinuar më shumë se gjysma e popullsisë. Marrim shembull Republikën Çeke. Ky vend me 10.6 milion banor ka dhënë mbi 11 milion vaksina. Mbi 5.7 milion qytetar kanë marrë nga 2 doza. Sot Republika Çeke regjistron mesatarisht 200 të infektuar në ditë. Në muajt mars dhe prill ka qenë në mesin e vendeve më të prekura në botë me afro 20.000 të infektuar në ditë. Autoritetet shëndetësore i atribuojnë qetësimin e situatës vaksinimit masiv dhe thonë se Kosova duhet të ndjek shembullin e njëjtë. Epidemiologu Peter Smejkal nga Instituti Mjekësisë Klinike dhe Eksperimentale në Çeki shpjegon për ekspozen se si ja ka dalë ky vend që të ketë një fushat relativisht të suksesshme vaksinime.
Njerëzit vazhdojnë të besojnë vaksinave. Në fillim fushata e vaksinimit këtu në Çeki ka qenë e ngadalshme. Gjatë asaj periudhe, shumë njerëz e kanë parë se çfarë mund të bëjë virusi. Vala e infektimeve në shkurt dhe mars i ka bindur shumë prej tyre që të vaksinohen, sepse në atë kohë ata kanë pasur përvoja direkte me të sëmurët dhe me viktimat. Vaksinimi pastaj ka marrë hov në fillim të verës, kur njerëzit nuk kanë pasur më nevojë të regjistrohen paraprakisht për vaksina. Autoritetet gjithashtu kanë krijuar ekipe mobile që kanë shkuar për të vaksinuar njerëzit në përrethina dhe fshatra. Pra, më në fund, e kanë kuptuar se ata duhet të arrinë të njerëzit, e jo vetëm të thonë atyre, kjo është koha dhe data kur duhet të paraqiteni për vaksin.
Duke folur për ekspozen, drejtori i qendrës për krimin e vaksinave në Philadelphia të SBA-s Paul Offit tregon se çfarë do të thot varianti Delta i koronavirusit nëse nuk jeni të vaksinuar.
Right, I mean this virus is much more contagious than the
Ky virus është shumë më nxehtës se dy variantet e para. Varianti i parë që ka dalë nga Kina është quajtur D614G. Varianti i radhës që ka marrë hov është quajtur Alpha. Me variantin Alpha, sasia virusi që është marrë nga hunda dhe fyti ka qenë 10 herë më e madhe. Me variantin Delta është 100 herë më e madhe. Pra është shumë nxehtës. Nuk duhet të keni kontakte të gjata për të infektuar. Me variantin Delta keni gjasa për të ushtrirë në spital më shumë se me dy variantet e tjera. Ju duhet të vaksinoheni. nuk mund të rrezikon infektimin me këtë virus shumë gjetës dhe ndonjëherë vdekje prurës.
Highly contagious and occasionally lethal virus.
Në Kosovë dhe Gjetk ka pasur raste kur personat e vaksinuar plotësisht janë infektuar me koronavirus. Se si duhet të ndjehen të vaksinuarit për këtë mundësi, epidemiologu Çek Peter Smejkall përgjigjet.
Ju mund të infektoni, por shumë pak. Ju mund të sëmureni pak, por nuk do të përfundoni në ventilator. Ju do të duhet të vazhdoni të bartni maska, por do të jeni më pak të rrezikshëm për të tjerët.
Doktor Paul Offit, i cili ka qenë edhe antar i një paneli në Shtetet e Bashkuara që ka rekomanduar përdorimin e vaksinës Pfizer-BioNTech, është i bindur se vaksinat mund të vënë nën kontrol koronavirusin përfshirë variantin e ti Delta. Si pas ti, të gjitha vaksinat e miratuara nga regulatorët evropian dhe amerikan shëndetësor funksionojnë dhe janë të sigurta.
Yes, I think if we had a fully vaccinated population,
po, sigur ta kishim të gjithë populatën të vaksinuar, këtë virus do ta ulnim në gjunjë. Do të kishim shumë pak përhapje, shumë pak hospitalizime, kështu ka ndodhur në disa vende, aty ku normat e vaksinimit janë të larta, normat e sëmundjes janë të ulta. Pra, vaksinat funksionojnë. Ne kemi qenë në gjendje të eliminojmë variolën me vaksina. Kemi eliminuar 2 nga 3 serotipet e poliomielitit me vaksina. Në SBA kemi eliminuar fruthin me vaksina. Kemi eliminuar fruthin gjerman. Pra po, virusi mund të kontrollohet me vaksina, por vaksinat nuk funksionojnë nëse nuk i merrni. Ato të gjitha funksionojnë. Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca, të gjitha mbrojnë kundër sëmundjes së rëndë. Pra, merrni atë që mund ta merrni.
Kosova këtë javë ka nxjerr nga përdorimi mbi 133.000 doza të vaksinës së kompanisë anglo-suedeze AstraZeneca për shkak të skadimit të afatit. Vaksina tjetër që posedon Kosova është Pfizer-BioNTech. Sipas autoriteteve, dezinformatat për afatin e vaksinave AstraZeneca kanë bërë që të bie besimi në to dhe që qytetarët të refuzojnë marrjen e tyre. Për AstraZeneca, fillimisht ka pasur edhe raporte se shkakton pikësje të ralla gjaku. Agjencia Evropiane e Barnave ka konfirmuar se ekziston një rrezik shumë i rrallë i tillë, por ka thënë se përfitimet nga vaksina i tejkalojnë rreziqet. Në Soqet e Kosovës aktualisht janë rreth 47.000 doza të vaksinës AstraZeneca të mjaftueshme për vaksinimin e plot të rreth 23.500 qytetarëve. Vaksinat AstraZeneca Kosova i ka siguruar përmes donacioneve të ndryshme. AstraZeneca ka qenë e para që ka arritur në Kosovë në fund të marsit. Ja reagimi disa qytetarëve.
Ne me dyshe.
Sa?
Dyshish. Nuk ka, si me thëmë, nuk ka infektu edhe truni. Jo pëndo kjo, jo pëndo këtë gjithë, kam rezervat në laja. Kështu që jenë të menu, që djetë.
Pa, kështë marrë një vaksin tjetër përves AstraZeneca-s?
Ndoshta po. Ndoshta sot gjerman që petë prodhojnë tash.
Po s'po di, disa po e marrin, disa po flasin që jo, po me gjitha që do t'a marrin.
Qytetarët e Kosovës ditëve të fundit janë përballur edhe me mesazhe si këto që i kanë informuar për mungesë terminesh për vaksinim. Nga Ministria e Shëndetësisë kanë sqaruar se terminet e rinj gjenerohen varësisht prej stokut të vaksinave dhe ekipeve të vaksinimit në dispozicion. Një studim i publikuar në revistën mjekësore Lancet më 1 shtator ka gjetur se njerëzit që janë plotësisht të vaksinuar dhe infektohen me koronavirus kanë rreth 50% më pak shanse për të vuajtur nga simptomat të gjata të sëmundjes krahasuar me njerëzit e pa vaksinuar. Kemi zvuluar se shanset për të pasur simptoma për 28 ditë ose më shumë pas infeksionit përafërsisht përgjysmohen nëse i keni 2 doza të vaksinës, kanë thënë studiuesit në Kolegjin Mbretëror të Londrës. Ndërkohë që pandemia ka marrë hovë në disa vende, Organizata Botërore e Shëndetësisë ka njoftuar këtë javë se është duke analizuar një variant të ri të koronavirusit të njohur si mu. Për më shumë rrethi, dëgjojmë Luljeta Krasniqen.
Organizata Botërore e Shëndetësisë po ndjek një variant të ri të koronavirusit të quajtur mu. I zbuluar për herë të parë në Kolumbi në fillim të vitit, mu është raportuar në disa shpërthime sporadike të infektuarve në pjesë të Amerikës së Jugut dhe Evropës. Derisa përbën vetëm një pjesë të vogël të rasteve globale, shkencëtarët po studiojnë nëse ai ka karakteristika që e tejkalojnë mbrojtjen e krijuar nga vaksinimi ose infeksioni i kaluar. i njohur edhe si varianti B.1.621, varianti mu i koronavirusit është zbuluar në Kolumbi në muajin janar dhe tani është listuar si një nga 5 variantet e interesit nga Organizata Botërore e Shëndetësisë. Kjo do të thotë se OBSH-ja e konsideron atë të vlefshëm për monitorim të veçantë, por e sheh si problem më të vogël potencial krahasuar me variantët Delta apo Alfa, të cilat janë etiketuar si variante shqetësuese për shkak të virulencës së tyre të shtuar. Mu është varianti i parë interesi që i shtohet listës qysh në muajin qershor, atë botë në listë është përfshir varianti Lambda. Sipas raportit më të ri epidemiologjik të OBSH-s, mu është rënditur si variant me interes, sepse ka një grup mutacionesh që tregojnë veti të mundshme të ikjes imune, që duhet të studiohen më tej. Paul Griffin, ekspert i sëmundjeve infektive nga Universiteti Queensland në Australi, thot se ekspertët e shëndetit vazhdimisht i përcjellin variantet e ikjes imune, që mund të kenë më të lehtë të infektojnë njerëz të invaksinuar përmes mutacioneve në proteinën e virusit. Nëse kjo protein do të ndryshonte ndjeshëm, atëherë sigurisht që ekziston mundësia që vaksinat tona të funksionojnë më pak, thot Griffin. OBSH-ja ka thënë se duan më shumë kërkime për të kuptuar efektet e variantit mu, por sipas Dr. Griffin, nuk ka ende prova që sugjerojnë se mu i ik imunitetit. Raporti i epidemiologjisë i OBSH-s thot se të dhënat paraprake tregojnë se mu duke se është më rezistent ndaj antitrupave. Por Dr. Griffin thot se ato teste laboratorike nuk e japin pamjen e plot se si funksionon imuniteti njerëzor në botën reale. Ato studime neutralizuese janë vërtet të dobishme, sepse janë mjaft të lehta për të bërë dhe janë mjaft të shpejta, por ato janë pjesë e rrëfimit dhe jo i gjithë rrëfimit, thot ai. Mu është varianti 5 që rënditet nga OBSH-ja si variant interesi, ndërsa janë edhe 4 variante të tjera më serioze, që janë etiketuar si variante shqetësuese. Të 9 variantët janë emëruar me shkronja të ndryshme të alfabetit grek. 5 variantet e interesit janë ETA, i zbuluar për herë të parë në shumë vende në dhjetor të vitit 2020, IOTA, i zbuluar për herë të parë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në nëntor të vitit 2020, KAPA, i zbuluar për herë të parë në Indi në tetor të vitit 2020, LAMBDA, i zbuluar për herë të parë në Peru në dhjetor të vitit 2020, Mu i zbuluar për herë të parë në Kolumbi në janar të vitit 2021. Katër variantës shqetësuese të cilat konsiderohen se kanë potencial për të përkesuar pandemin janë Alfa i zbuluar për herë të parë në Mbretërinë e Bashkuar në shtator të vitit 2020, Beta i zbuluar për herë të parë në Afrikën e Jugut në maj të vitit 2020, Gamma i zbuluar për herë të parë në Brazil në nëntor të vitit 2020 dhe Delta i zbuluar për herë të parë në Indi në tetor të vitit 2020. Numri variantëve të koronavirusit pritet të ndryshojnë me kalimin e kohës, sepse sa më shumë që përhapët virusi, aq më shumë mundësi ka për të pësuar mutacione. Griffin thot se mënyra më e mirë për të kufizuar mutacionet e virusit është duke kufizuar përhapjen e ti. Sa më shumë njerëz që janë të vaksinuar, virusi ka më pak nikoqir ku mund të jetoj, thot Griffin.
Nëse keni humbur dikë me koronavirus dhe keni dëshirë ta kujtoni, na dërgoni një fotografi me një kujtim për atë që keni humbur, një lajm të mirë që se patët mundësinë t'ia thoni. Radio Evropa e Lirë po krijon një hapësirë me qëllimin e vetëm që çdo numër të ketë një fytyrë, një gjysh, gjyshe, nën, baba, burr, grua, partner apo mik. Materialet që na i dërgoni do t'i publikojmë së shpejti në faqen tonë internet evropaelir.org. Vizitoni rrjetet tona sociale për të plotësuar formularin apo na dërgoni të dhënat përmes mesazheve në këto platforma.
Ndryshojmë temën e informacionit. Trashëgimia në Kosovë, dhe pse me ligj duhet të ndahet në mënyrë të barabartë midis grave dhe burrave, vazhdon të sfidohet nga zakonet e pashkruara. Një grua e njohur për redaksin ka rrëfyer për Radion Evropa e Lirë betejën me vëllezërit e saj për marrjen e pronës së trashëguar dhe ende nuk ka arritur ta përvetësoj atë. Shoqatat që merren me këtë çështje kërkojnë nga vajza që të mos heqin dorë nga trashëgimia prindërve, pasi, siç thon, një gjë e tillë u takon me ligj. Kronike e Nadije Ahmetit.
E dua pjesën e pasurisë të prindërve të mi, sepse jam vajza tyre dhe kjo me takon. Kështu fillon në rrëfimin shpresa, identiteti i vërtetë i saj është i njohur për redaksin, e cila punon në njën nga institucionet publika në Kosovë. Ajo tregon se pasuria babait, i cili ka vdekur vitin e parë, llogaritet me vlerë të lartë financiare. Ka një shtëpi lokale dhe disa ari sipërfaqe në qendër të njërit nga qytetet e mëdha të Kosovës, ku një ari llogaritet me mijëra euro.
Si vajza e saj familje, si e lindur dhe e rritur në atë shtëpi, unë kam kontribuar, ndoshta edhe më shumë se vëllëzrit.
Vëllëzrit në asnjë mënyrë nuk pranojnë të ndajnë pjesën e trashëgimisë në mënyrë të barabartë, thot shpresa, sepse ata dëshirojnë të pasurohen për vete.
Dhe është patriarkalizmi në fuqi, dominimi meshkujve, kudo në pasurinë e prindërve.
Pozita agrave në lidhje me të drejtën e tyre për trashëgimi sipas Kushtetutës së Republikës së Kosovës dhe ligjeve në fuqi është definuar në mënyrë të qartë, se ndarja pasurisë bëhet në mënyrë të barabartë pa përjashtuar antarët në baza gjinore. Ligji për trashëgiminë përcakton se të gjithë personat fizik në kushtet e njëjta janë të barabartë në trashëgimi. Trashëgimtarët ligjor janë fëmijët e trashëgimlënësit, të adoptuarit e tij dhe pasardhësit e tyre, bashkëshorti, prindrit, vëllezrit e motrat. Por edhe ligjet sfidohen nga tradita dhe zakonet në Kosovë. Pasi kërkesa e motrave për trashëgimi ka shi vëllezërve, ende konsiderohet turp dhe përjashtohet nga familja, thotë Valbona Saliu, drejtoresh ekzekutive në shoqatën e juristëve Norma. Kjo shoqat ofron ndihmë juridike dhe avokim falas për barazi gjinore. Në emër të harmonisë familjare, vllazërore apo dhe për shkak të mashtrimit, frikës nga antarët të meshkuj përfitues, Saliu thotë se gratë heqin dorën nga trashëgimia.
Kjo është turp, konsiderohet se bine edhe qitës në atë kuptimin, largohet nga familjen.
Të njëjtin fat ka dhe shpresa që nga momenti kërkesës për pronën që i takon, ajo nuk ka kontakte me vëllezrit e saj. Heqja dorën në mënyrë vullnetare nga trashëgimia është në kuadër të ligjit për trashëgimi. Në nenin 130 të këtij ligji, thuhet se trashëgimtari mund të heqë dorën nga trashëgimia me deklaratë të dhënë pranë gjykatës, gjërsa të përfundoj seanca mbi trashëgimin. Heqja dorë vlen edhe për pasardhësit e atij që ka hequr dorë. Ky nen po keq përdoret nga vëllezrit, thot Saliu, duke kërkuar nga gratë që të mos marrin vendime të shpejta për heqje dorën nga prona e trashëguar.
Në vend me e shty, ose me e ngri, për 5 vjet apo 10 vjet, për miso qendja, atëhere mund të kvehet prap.
Shpresa nuk e ka ndërmend të ndalet nga të kërkuarit e pjesës e pasurisë që i takon. Ajo ka disa vite që këtë çështje ka adresuar tek organet të drejtësisë, por është zhgënjur me neglizhencën e lëndës së saj. Se këto lëndë zvarriten në gjykata edhe më mbi 5 vjet, thot edhe Rita Rezniqi, ulëmtuese lartë në Institutin e Kosovës për Drejtësi, që monitoron sistemin e drejtësisë në Kosovë. Zvarritja tillë sipas saj i dekurajon gratë për të kërkuar realizimin e të drejtave të tyre. Njëherësh humb besimin e qytetarëve tek autoritetet e drejtësisë.
Sidomos kur e kuptuan edhe shohin domethënë që një rrugë që ka paraqitur një kontaktume, po merr shumë kohë që të kryhet, domethënë janë presionit të vazhdueshme që nuk bëhen në mënyrë që në një dorë.
Shpresa thotë është e vështirë të ndrrohet mentaliteti i shoqërisë se pasuria grave është tek burrat e tyre.
Një prej arsyeve që unë kam filluar një proces gjyqësor është që të jem një shembull edhe për gra tjera, se si duhet të veprojnë dhe të jenë komgulse në marrën e pasurisë që i takon.
Çështja trashëgimisë dhe çështja grave si pronare në Kosovë ende është e nivelit të ulët. Sipas organizatave joqeveritare, gratë trashëgojnë rreth 4% të pasurisë nga prindrit e tyre dhe kjo shifër nuk ka ndryshuar që disa vite. Ndërsa gratë si pronare janë mbi 18%. Sipas të dhënave të Agjencisë Kadastrale, nga rreth 570.000 prona në Kosovë, vetëm rreth 11.000 janë pronare gratë. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Në Maqedoninë e Veriut të dielën nis regjistrimi i popullsisë. Regjistrimi i fundit është bërë në vitin 2002. Ka pasur një përpjekje për regjistrim në vitin 2012, por ka dështuar për shkak të dallimeve politike. Me interes pritet se sa është numri i shqiptarëve në këtë shtet. Drejtuesit e institucioneve presin që regjistrimi të realizohet me sukses. Nga Shkupi kemi raportin e korespondentit ton atje, Isuf Kadriu.
Makedonia e Veriut të dielën nisë me regjistrimin e popullsisë që do të zgjasë deri më 30 shtator. Për realizimin e këtij operacioni statistikor në terren kanë dalë mbi 5500 regjistrues, të cilët përveç e popullatës do të regjistrojnë edhe anëvisërit, banesat, por edhe karakteristikat e përcaktuara demografike, arsimore, ekonomike dhe sociale të popullsisë.
Ola po prajme za gjëjanit, ne po prajme za nas.
Ne këtë e bëjmë për qytetarët, nuk e bëjmë për ne. Jo vetëm që shpresojmë, por jemi të sigurt se qytetarët do të na mbështesin. Ky operacion është në interes të qytetarëve dhe të askujt të tjetër. Të dhëna që do të mbledhim janë për zhvillimin ekonomik të vendit, për të mirën e çdo qytetari të këtij vendi. Pa të dhënat e nevojshme statistikore, nuk mund të planifikohet asgjë në shtet. Thot për Radion Evropa e Lirë Apostol Simovski, drejtori i Entit të Statistikës. Regjistrimi i fundit i popullsisë në Maqedoninë e Veriut është bërë në vitin 2002. Në vitin 2012 kishte nisur regjistrimi i popullsisë, por atë kishte dështuar për shkak të mosmarrëveshjeve politike që kishin të bëjnë me metodologjinë përkatësisht të regjistrimin e diasporës. Regjistrimi i këtij viti ishte paraprakt të mbaj në muajin prill, por u shtypur në shtator me kërkesë të opozitës me arsyetimin e pandemisë së koronavirusit, por regjistrimi i diasporës kishte nisur në prill pavarësisht të vendimit për shtyerje dhe ka rrjedhur gjatë të tërë këtyre muajve për të vazhduar tani në shtator me regjistrimin brenda vendit. Deri më tani janë regjistruar rreth 200.000 shtetas që jetojnë dhe punojnë jashtë vendit. Kryeministri Zoran Zaev beson se operacioni do të përfundojë me sukses. Nëse paraqiten raste të infektimit, të mund të bëhen zëvendësime të regjistruesve që ky proces të mos ndërpritet, por të vazhdoj me sukses deri në fund. Shumica e regjistruesve janë të vaksinuar dhe nuk besoj se do të kemi probleme në teren. Regjistrimi është shumë i rëndësishëm dhe ky proces duhet të përfundojë me sukses, pasi është në të mirën e vendit, ka deklaruar kryeministri Zoran Zaev. Mbi rëndësinë që ka regjistrimi i popullsisë flet për Radion Evropa e Lirë edhe Arben Halili, njohësi çështjeve të ekonomisë.
Çdo lloj planifikimi ekonomik që vë realizohet në shtet, qoftë për nevojën e investimeve, qoftë planifikim për hapjen e vendeve të reja të punës, qoftë planifikim për numrin e përgjithshëm të studentëve kësaj rrad, ka një bazë. Ajo bazë është pikërisht regjistrimi i popullsisë, nga ku duhet të sigurohet numri real i popullsisë. Dhe në këtë drejtim, realizimi i këtij operacioni të themi statistikor është mëse i domosdoshëm.
Thekson Halili, si pas regjistrimit të vitit 2002, Maqedonia e Veriut ka rreth 2 milion banor, prej tyre fara gjysmë milioni apo 25.17% janë shqiptar. Shqiptarët e Maqedonisë së Veriut të drejtat e tyre i realizojnë në bazë të marrëveshjes së orit që ishte arritur pas luftës së vitit 2001. Me ndryshimet kushtetuese që ishin bërë në vitin 2002, të drejtat e shqiptarëve janë rregulluar në bazë të përqindjes së tyre në shtet. Përveç maqedonishtës, gjuhë zyrtare në këtë vend është edhe gjuha të cilën e flasin mbi 20% të popullatës jo maqedonase, që i bie të jetë gjuha shqipe, edhe pse nuk përmendet si e tillë. Në bazë të këtij formulimi kushtetues, shqiptarëve u sigurohen edhe të drejta tjera kombëtare, si përfaqësimi adekuat në institucione, përdorimi i simboleve kombëtare, gjuhësore e kulturore. Pikërisht ky formulim kushtetues ka politizuar edhe regjistrimin, duke bërë që ai të mos mbahej për 20 vjet. Opozita maqedonase në vazhdimsi ka kontestuar numrin e shqiptarëve në shtet, se ai është më i ulët se 20%, por të kundërtën pretendojnë shqiptarët. Arben Halili, njohësi çështjeve të ekonomisë, thekson nevojën e ndryshimit të kushtetutës, të cilën e shes si burim të krizave, përfshirë edhe këtë me regjistrimin e popullsisë.
Në plan afatgjatë, për të pastruar një herë e mirë të dilema, dhe që procesi i regjistrimit në Maqedoni të mos shihet domethënë me efektet politike juridike, po vetëm të ketë efektet statistikore, atëherë duhet para aprilit një ndryshim kushtetues, ku Maqedonia do jetë shtet i maqedonave, i shqiptarëve, i të tjerëve kështu me radhë, mos përmenden këta numra 20%.
Thot Halili, për realizimin e regjistrimit qeveria do të shpenzojë 8.5 milionë euro. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Dëgjues të ndëruar, kaq për këtë edicion. Për lajmet e ditës nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Për të rejat e fundit, na përcilni edhe në llogaritë Radio Son në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Mahir Elshani që bëri realizimin dhe unë Valuna Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Në Praga, miru dëgjofshim.